sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibali na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Kagoma, Malehe, Rovungu, pe na mulele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya Lolaka l'Amerika, to pesami lisungi ya Patrick Deya na Lionel Gaima na Nzile ya Masini, pe to pesami maboko na Sango Eye na Marius Murunga. Sango ya mokili ya lelo e pesami libino na Edi Sango. Na Sango ya mokili ya lelo to kolobela mibu mibale mikokilele utontoma ya Itali na Ekolo Congo Demokratika. Luka Atanasio abomamaki na monyele ya Ekolo Congo Demokratika na park ya Virunga esika azalaki na mokingili wa ye kinosika bosambisami bozali kokoba dollar miliard mibale na nkoto kama mibale na ndambo nde bosenga ya lisungi ocha biro ya ONU ya boyangili ya lisungi pembula matari ya Ekolo Congo Demokratika bazali na yango posa pona baye bazali na esika bitumba bizali na mboka eye. Lobilo leki ezalaki mokolo mwa molongo mobimba mokanisaka lokota lamboka tokolanda awa sango etali ntina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ali koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na ye.
Na engumba Kinshasa, talo ya kosala mibembo na taxi ya mituka tope ya tukutuku eyebani te bakumbi bakoma kopesa talo na kotala lolenge moto azali tope alati.
Eko bakisa mape suzu na fenomeni ya bawewa lilo bawewa bazalo kola ba patron na vila Kinshasa ba fixa pri ba talate so iba moni u lati mwa vese otali mwa bie ba peso 5000 so ba moni uko zama alipapa na makoto pe lagomba futi siyo 1000.
Sanza yende King Kester emene ya kokisi mibu libwa uto atika kamo kili ya bato Marius Murunga kozonge la awa lisolo azalaki na yango na alanga nzembo oyo ya monene Ekolo Congo Demokratika mwa mikolo miike yambo ete akufa. Tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Marius Murunga. Sénateur Florine Toumba Mbuyi ya Ekolo Congo Demokratika kufile lona Kinshasa tango apumbuka ki uto etage ya misato na ndako moko ya molayi pona koluka komi bikisa na moto monene mozalaki kopela na kati. Likama liango lisalamaki na limité quartier résidentiel et lobby mokambi ya Sénat ya RDC Modeste Bahati Lukwebo po na sango atina sango atindeli bakelimibeko ya suku eye ya likolo ya bokelimibeko. Bililingi bya moto mwango bitamboli mingi na ba réseaux sociaux. Florine Toumba Mbuyi azalaki mo ponami ya ituka Kasai mpe moko ya bayili boke Union Sacrée lié lizali sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Azalaki pe moi lingomba AFDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Bitumba makasi bikobi lelo mokolo mwa misato kati na batomboki ba M23 na mampinga ba Ekolo Congo Démocratique FARDC na ngomba ya Kagoma pene na mboka Malehe mpe Ruvunga na territoire ya Masisi. Bavandi ba mboka Sake ezwami na bakilometre tuku mibale na sambo ya ngomba Goma batatoli ete bazali koyoka lokito ya masasi mpe bibundeli ya makasi. M23 e sakolaka uto basanza eliki ete etelemisi bitumba pe elongwe na bisika bibotola kasi basoda na yango bazali kokoba kobunda mpo na eyano. M23 elobaka ete ezali nde kozongisa bitumba mampinga ma RDC bazali kosalisa bango ngambo ya mbula matali nde ezali kopamela batomboki baye na kotambola likolo ya makoki mabomoto mpe koboma basivil na lisungi ya Rwanda. Bosengeli koyeba ete bitumba biye bizongelaki mokolo moko kaka sima na bakonzi ba EAC likitali ya bikolo bya Afrika Est kosenga botelemisi bitumba na bokutani boye bosalemaki na liyangani linene ya Union Africaine na suka mposo moleki na Addis Abeba epai wapi EAC epesaki basimba minduki mpe batomboki bamonyele ya RDC kino mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya mobu moye po na kolongwa na bisika babotola. Ministre ya finance Tomi Solo ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi a pameli lokuta ya Rwanda na bitumba bizaliko salima na sima na batumbo kiba M23 pona kozwa makile mingi mingi wolo ya ekolo na ye. Nicolas Kazadi a komi na Twitter na ye ete lokuta ya Rwanda imonani polele abakisi ete compagnie Primera Gold et tekaki lobiloliki libanga libanda ya RDC kilon kama ya wolo mpe akokisi akokanisi yango na motango mwa wolo mu Timolamaki na mobu na maboko na Kivu kilo tukumi bale na misato na 2021 tukumi sato na mini na 2022 mpe na 2023 kama mibale na sambo eye Primera Gold esi bimisi na mikulu tukumi nei na mitano kaka. Monusco misala ya ONU mia mabuyiki sikimia makasi na ekolo Congo démocratique mizongisi na maboko ma police ya ekolo Congo démocratique quand ya bandera et ye basuda ba kimia ba Indonésie bazalaki kusalela na Tanganyika milulu miango misalemaki lobby mpe mi kambamaki na molakisi lungi mulandi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU Kassim Diane Oyo a talaka maimatali bobateli bwa bato misala mia lisungi mia ONU mizali kuluka dollar milliard mibale na koton kama mibale na ndambo mubu moye po na misala mia yango na ekolo Congo démocratique ezali na matata na bitumba bisika mingi. OSHA, bureau ya ONU mpona lisungine e bwaki mbela yango lelo. Joe Biden mokonzi ya États-Unis ya lobby mokano mwa Russie ya kotelemisa bozali bwayango na boyokani mpona kokikisa motango ya bibilundeli ya nucléaire mozali libunga linene. Mokonzi ya États-Unis ya Amerika alobi yango na Pologne epai azali na mobembo. Joe Biden akutani lelo na bakambi ba OTAN. Lobby loleki Vladimir Poutine a pamelaki bayi OTAN mpe États-Unis kopesa lisungi na Ukraine mpe alakaki kokoba bitumba kino na elonga. Kasi Joe Biden azungisaki na lisikulu lya lobby ete Ukraine ekotikalaka kozala soki mokete elonga ya Russie. Joe Biden autaki ya mbona yango na mobembo mwambalakata asalaki na ekolo Ukraine. Jimmy Carter, mokonzi ya kala États-Unis ya Amerika, azali kozwa lisalisi lya minganga na ndako na ya na mboka Plains na eta ya Georgie eye ezwami na sud-est ya États-Unis. Mboka eya moke ezali bongo komilengele na ntina ya kopesa lokumu na mokonzi ya kala ekolo eye oyo a tombolaki Plains. Jimmy Carter azalaki mokonzi ya États-Unis uto 1977 kino 1981. Azwaki mbano ya Nobel ya kimia na 2002 mpona mosala monene asalaka na bokonzi mpesima na bokonzi boye. Awe na États-Unis azali elongi elakisaka manaka mabengama Habitat pour l'Humanité mai masungaka babola kusalisana mpona kotonga na bandako.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Lobi loleki ezalaki mokolo molongo mobimba mokanisaka lokota la mboka tolanda sango etali tina ya monoko ya mboka uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Bikolo biyike bizali kokembela mokolo moyeba na po na monoko ya mboka boye kolisi minoko ya mboka meke lizali na mutu ya po na bongama ya boye koli yango nde likanisi libatela misima ya bokembeli bwa mobuko to ibali na tuku mbale na misato bayinguma bayike na ndakisa ya bilenge bayebi mutu ya koyeba monoko ya mboka te pe po na basusu koloba monoko ya mboka ezali pasi koleka pamba te batikala koyokola vuta bomwana te na makolo ya babuti.
Mwana efoye bakoloba ndinga ya mboka. Ndinga ya mboka ali lokola culture na biso. Soki moto deja ayi koloba ndinga ya mboka te a perdre moitié ya culture na ye. Ba papa ya kabako lobango soki akuti l'école. Me tango ya lelo ba buti aloba na bana na ndinga ya mboka te. Me ezali être culturel parce que za bien te. Pona mwana efoye ba ndinga ya mboka. Tala yango lelo bana mingi. Alwa shindinga mboka te.
Monoko ya mboka alizali na tina makasi ya kusulo na mbopete pe boyoka ni solo penza esingelete kula kisa mwana monoko ya mboka po na mobunga te ote ya mabota pe o molongo.
En tant que parent, na remage ma watro ya pasi mingi po na biso wa parent. Osoko botiba na lelo olaksa wangu nzinga mboka te. Asi fo osi ke paro mpona olaksa mwana nzinga mboka. Fo imoka ibana nzinga mboka. Misi paro imoka ibi nzinga mboka te a olaksa mwana neni. Misi paro ibi nzinga mboka, je pense que de temps en temps anaba nandako ifo olaksa bon. Bonjour ezaboye, koli ezaboye, kopesa mbote ezaboye. Vraiment eza important.
Monoko ya mboka liye likuzelaka monoko wa yambo. Liko yoko la makau tebo mwana nandako pe na makolo ya mama na tango bongo muzali nano na bopete ya kuyukula. Bokembeli mokolo moye mobandaka uta mobu koto ibale kulandisa mokano lia UNESCO na mobu koto yoko na kama libua na tuku libua na libua po na bondi misi yango obikolo. Ferron Onobo, Pont Noir, VOA.
Matin de mingi Ferron Idril Onobo, Kia Uto, Pont Noir na Congo Brazzaville. Na igumba Kinshasa, talu ya kusala mibembo ya taksi tope ya tukutuku, eyebanite, bakumbi, bakumi kopesa talu na kotalaka lulenge motu azali tope lulenge alati tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto mwa mikolo, bakumi mitu kabaye, bami makabato bonso balingi kukende bisika songolo, ezala ba taksi, taksi bus to moto, bazali kufuti sa mibembo lulenge balingi. Nkoko sopo na bayimboka, basengi na mbula matari kotian kasa ya talo, na tina ya kotian na alima, bofuti si mibembo ya bato bonso. Tokitaki na nzirampe, tozoki maloba, mabasali mibembo. Toyo kabango.
Yango gouvernement, il faut vraiment affixer prix pour que makambo oyo esil.
Toyebi ke secteur an ezaka deja reglementé, mais faut pas veiller nango kote ala ceux qui ba décision bango bazwaka population bazali kolandela ngo parce que chauffeur azan a droit ya ko fixer prix na ninga lingeli. Aussi que ce continue pe su ninga la ezo rendre transport difficile et le kwami balé pe prix ezo mata. Toyebi ke banzeleza ko beba makambo ezali belé donc ezo bakisa makambo so makambo.
Tangu ndeko kimbuta zalaki tomona ki ke chaque fois bandaki ko bimisa mwa ba barem tarifaire wana utokoki kubusa na ngote, mais depuis gouvernement ya sika na ville ya Kinshasa ya tuebite soki lelo yo kino akoki kufuta combien na na tronçon nini demarche la bomba sa ke zali ya koboya ba demi terrain mais on dirait bazoko ka ngote iza secteur moko iza vraiment abandonné alors que ça apporte beaucoup na kesa ville province ya Kinshasa transport en commun lelo yo ba futi to be ba matimi to ka ba tiki ba onga ndengo na parce que jusque là ba fixer ticket tronçon nini mutakufuta nini eko ba ksa mape sous na phénomène ya ba wewa lelo ba wewa bazalo kola ba patron na ville ya Kinshasa ba fixe a prix batala te soki ba moni olati mo vers totali mo bien ba peso 5000 so ba moni ko zama ali papa na makoto pe la gomba futi 1000 francs
na ngabo ba 10 mituka batali si ete petrololo na ba embouteillage ton kaka na nzilande ezali ko pesa ba ngom pasi pona kokokisa misolo ba sengeli komima na ba nkolo mituka bandimi ete ekome ya kabango ko sona na ba sali mibembo po etali ntalo ya mibembo yango wana balobi esengeli ba matisa ntalo mpona kozwa mwalo meya ya kotia na libenga. Bakumbi mituka balobi mpele susuete, mbula matari nanu eteli bango ntalo ilongo banite wuto petololo emata. Tula na boko bakumbi mituka.
Chauffeur na chauffeur azali na prina ye. Esansi deje mata, ane wuti goleka. Me gouvernement na biso, atele biso probleme yate bon. Tozo kosana pena ba voitira batu mususu. Mukolo mutuka pe azoze la mbongo na ye. Tozo swa na mingi na ba client. Alors toko senga na gouvernement na biso. Bon fichier, prix fixe, ya 24 commune.
To bakisa pri na volonté na biso te. Premièrement na embouteillage, banzeleza bien te carburiser komata.
Bakumbi moto bazali mpe kolela mpona mitongisi ya bayi pulusu ya nzela. Yango ezali kotinda bango komatisa ntalo ya mibembo mpwete soki bayi pulusu bakangi bango bayi bana kozana na mwalo mea ya kufuta. Batato limpe ete batiaka mpe talo ya mibembo na kolandaka ndenge bamonaka basali mibembo. Toyoka bakumbi moto.
Soki ozomona transport ezomata ndenge wana partia batrakaseri. Bako kokanga na minita aboye. So na zana mbongo te. O na zaki na wana futi. Il faut en profiter bata wana de fosoke na banda tako bamba ba pri wana de fosoke non na mona mwa ko zongi ko zombongo ba to ko pesa na ya versement nga pe na mona mwa se trouver distance a 1000 fois to do cha 2500 3000 de fosoke so ba kangingai na za na mbongo na de mona mwa ko futa
moto za na prix fixe pira moto za na moto mo sala linga cha ata ona wa cho 2000 3000 et de pan raison moto na ngai za li solone
don na mboka ko komi ko vivre mutina mutina ko na so récupérer nga bomanga na bomo to bomana
o lo ba ga na we have transport za augmenter mais tel a dollar Soko obando mema sengsa ugolia nini ugosombela mwani la manini ndako imati
mukambia moko ya masanga ya bawewa Matias Jonga atali siete nkokoso ezali makasi pambate taxi moto eyebani te na malako manzela mpe na mibeko mia ekolo Congo demokratiki yango wana mbula matai ezali kokanga miso na makambu etali ba moto mpe wewa na wewa azali kotia ntalo lenge alingi nzoka nde ezali mabe makasi Tuyo kamatias jonga.
Loko la moto ye bali wadila konyo soa na te. Ya ngonde leta azali kukangamiso na moto. Pe mutu ya moto nyo so azali kuchia pri. Na lulenge na ye selo ye akutani na yango. Tosito deplora yango. Paske ya nabana na biso. Na biso moko to subisaka yango. Na air moko boye omoni transport ekomi. Isika o ye bafuta la mil fwa. Mutu ayemi suyo asobi 5,000. Atele miga kapo ongo. Populasyon pe bazali kufuta po bakende.
Na ministère provincial ya transport tolukaki kozwa bango mpona koyeba na mozindo makambo nini mazali kobongisa mpona mukanda mokolakisa ntalo kasi tozwaki bango te Greta Refer ton kase talo ya suka iye etiamaka na Kinshasa ezalaka na tango ya moyangeli ya kala ya Kinshasa André Kimbuta Nathalie Sekaburo Simorabie pona VOA Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simorabie uto Kinshasa sika Lina kanabiso lokole. Sanza eyende King Kester Emineya a kokisi mibu libwa uto atika ki se ya mabele ya bato. Marius Munga a zongeli awa lisolo azalaki na yango mwa mikolo yambo alanga nzembo oyo ya monene ekolo Congo Demokratika a kufa tuyo ka lisolo basalaka.
Bula muna bino banso na lisolo eye na sululaka na King Kester Emineya mwenyebi munene na ekolo Congo Demokratike lisolo eye ezala kikaka sanzami sato liboso ete azonga na poto akende kokufa. Bosengeli kweba ete liboso ya liwa ya King Kester Emineya akotaka l'opitalo. Na l'opitalo kuna asalaka mwaba sanza abelaka makasi bato baike balobaka ete King Kester Emineya akufi. Sima na yango, azonga kina Kinshasa pona koloba ete nzote zonga kikolongono, ete munganga na ye apesa kie lisusu nzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle de la biso de Ozan.
Mazantoum. Nous dans la verchatch. Mais de temps en temps, Mazantoum, on rompt biso d'Ozan là-bas. On m'a amené trop.
Mm-hmm. Est-ce que Weston, ils arrivent à Moko ou bien
non, Weston, ils arrivent à Moko à 40 ans. Chaque Weston, ils arrivent à 20 ans, 40 ans.
Mais il y a beaucoup de fêtes.
Il y a beaucoup de fêtes, donc ils arrivent
à Moko.
Ah ouais? On va m'assurer, on va vraiment la tailler. On va m'assurer, on va donc. Tout ça, pas vrai professionnel, là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps sur les voies, puis on est à Bablo, on va m'assurer, les cas, en haut. Parce que nous, on faisait du lundi, dimanche, à partir de mardi, ben je me suis tombé à 4 fois. Alors, tout le monde qu'on s'épuise pour rien, et puis.
Vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut au Landa. Par exemple, Junior Lidée, il fait une fois là, le concert Mongo Michael Jackson, pour 4 ans, mm-hmm. avant d'aller. 4 ans, et puis, Céline Dion, Elton John, Rolling Stone. On n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Mm-hmm. Bah, mine, bah, y'a, ton côté, il a concert, n'a obéti 2 fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pomper, guichet.
Comment ça?
Parce que, à chaque fois, on reprenait le refrain, pomper, guichet. Donc, ils n'ont retenu une seule phrase, pomper, guichet. Et pourtant, bisous au bêta, il va pas 20 chansons.
Ça veut dire que vous bêta la monotonie, c'est ça
mais
que ça
voilà,
veut dire.
Donc, voilà, donc, ça dit que, oh, tous les hommes, on a eu, bah, zot bêta, oh, et l'eau, ils ont.
Na on peut bêta, et l'eau, ils ont.
Non, a bêta.
Mais parce que Mundela,
non, non. Les Rwanda, Mundela, y'a psa, y'a na, zwagi, maïeli. Nakata Congo, toza, toi. Nakata Congo, toza, toi, toza, taboulei, sex majesty, après nga.
Vous êtes trois nani.
Vous êtes trois na hindou na concert et d'ailleurs Taboulé l'avait dit que Emineya a yebi ko contenir scène comme Elvis Presley, comme Michael Jackson, comme Nani Waute Kufawa, James Brown, comme Rolling Stone Nani Mick Jagger. Nous termine à podium. Moi, je sais dans le cadre de la Kinshasa, tu as Zaïko.
Bon.
Zaïko, c'est quoi côté maintenant? Tu fais un tour, tu as un peu de temps. Donc, on a pris au Kenobina. Bina, on a encore. Tous ces petits bazoïma bien terre.
Oh non.
Moi je suis professeur honoris causa, maintenant on peut s'en couper l'université, il y a numérique en Irlande du Nord.
Bazoïma tende.
Bazoïma la bango pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune à bango.
D'accord, mais tant que bazoïma, parce qu'ils amusent la galerie, ils ne chantent pas les petits, netinan.
Conflit,
parce que nous on sait que Bazoïe, professeur aussi sur Bazoïe Mbaté, alors là ça inquiète.
Mais oui, Bazoïe Mbaté, parce que Bazoïe Mbaté.
Bah, nous sommes encore Bazoïe Mbaté.
Bazoïe Mbaté, parce que.
Petit Naoué, Bazoïe Mbaté.
Ah, il y a un autre moment, il y a un conflit.
Parce que lui, Bango, tu vas
parler. Moi, de Ménéa, et je ne parlerai pas.
D'accord, est-ce que.
Je ne parlerai pas.
Parce que nous, ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il ne chante pas. Vous avez adoré Bazoïe Mbaté.
Il y a que vous aurez petit nom.
J'ai Bazoïe Mbaté.
Mais pourquoi nous aurons pas petit nom?
Bon, Fali Bazoïe Mbaté.
Mais pas petit nom en quartier, car vous aurez pas.
Mais quand c'est de Yoko, le Mbaté, pourquoi pas petit
nom? Moi, je parle d'une musique congolaise en général.
Frère, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yobiteke Moutoutou à Tangaka, mais n'a pas l'air à Tangaka, n'a mention Batiaka, meilleur. Ni les choses bien, n'a assez bien, bah continuer. Mais moi je chante pas bien. Je fais un effort.
Nous avons la catégorie.
Nous avons la catégorie à celui qui sait et qui sache.
Bien, moyen, excellent.
Tu as évité parce que tu l'es l'autre, tu dis que d'or, tu es que tu vois ma bien.
Nan tout solo dans nos beautés. C'est vrai que de temps en temps à Paris, c'était hors caméra. Mais qui une question, je voudrais quand même qu'on mette la leçon Moukeli solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens, plusieurs fois, Kim Kester a été annoncé pour mort. Et tout ça. Mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on sent que vraiment tu es en forme.
Oui, parce que c'est parce que Nazar descendant Abraham dans Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a un problème, il y a cœur. Nous avons battu des bisous tout ça, ça passe, mais quand tu grandis, vous allez vieillir, ils ont se sentir. Donc ils ont dit pendant que j'étais mort, mais n'avait pas Dieu a des questions.
Rencontre, ta rencontre avec la mort. Tu as vu la mort?
Mais je me suis dit, bon, Dieu est avec moi. Et puis, avant que mes sœurs m'ont Thérèse, je ne me rappelle plus. Alors moi, je me suis posé des questions. Je suis vivant et je continue à glorifier. Il existe.
Est-ce que tu penses qu'il y a une question que Liwan a eu raté ou le malade dans les années en bas? Il y avait des gens qui t'en voulaient?
Bon, il y a un bon abattu, et puis, va voir, abattu, belé, va fiti.
Oh,
Yandoule, il y a pas côté moussous, il y a pas côté tout.
Yandé.
Mais peuple congolais, vous savez, je remercie le peuple congolais. Peuple congolais a prié qui tout pour nanga mungala muluba muswahili mu Congo a prié qui tout pour nanga. J'étais tourné dans internet partout, donc je n'ai jamais vu un artiste azobela. Donc en tout cas je remercie le peuple congolais. C'est pour ça qu'il n'a comme français d'être. C'est pour ça qu'il n'a comme belge d'être. Mais maman c'est bien, maman t'as abandonné. Maman va belge, maman français. Belge. Bah ouais, bah au niveau 1. Il est vraiment français, il est vraiment belge.
Oh.
Oui, mais il est congolais, non, il est sur le passeport. Je remercie le peuple congolais.
C'était vraiment la mort.
C'était terrible parce que le Basalaki, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui pouvaient préparer un aléa.
Dans trois jours. Oh, aussi vous imaginez, c'était quoi? C'est quoi qu'on ressent en ce moment?
Je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, sur de croire en Dieu. Je suis prêt. C'est comme on dit, le Jésus Aoya comme un voleur. Aoya comme un voleur, ni le jour, ni l'heure. On appelle ça qui se surate dans la guerre. Dieu se voyait, soit en Adira. Mais jour ou en an, on appelle ça que je suis prêt, mais qu'il n'y a pas parce que. Je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, je suis vivant.
C'est un médecin qui a dit qu'il n'y a pas de souci au Royaume.
Ouais, bah médecin.
Parce que les gens disent que le Congo est un peu.
Regret là que Congo est côté à regret, ils ont côté là, mais sinon j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y avait l'université, donc, il y a un salaire. Et le coup, tout, Oyo, au Banda, au salaire dans la vie, sauf Mungwa, Kouliati. Au Golia, un gramme à Mungwa. Et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
Artiste Mouamba, que Lazare, quand il sera le roi de Mouamba, c'est lui qui a beaucoup vaté les sous. Alors, au moins, qui peut mener à l'Iwanaïo, est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, est par ces conditions-là, ou bien il y a l'autre mort?
Voler mon ami à l'hôpital, ma vanne et la mouni, ma petite fille, ma garçon, bazoya, bazo traité. Parce que traité, on a mis posé la question, on a posé un hôpital, on a posé la prison, ni les habits. Vous comprenez?
Oui.
On a un hôpital, on a posé la prison, ni les habits, mais moi je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu, dans ce cas-là, nous sommes tous les bon, je sais pas,
la prochaine mort, enfin, la mort.
Prochainement, on va au Sénégal. Non, au Sénégal, pas on va la poubelle. Oh, ma question est posée, mais ça sera pas pour demain.
Non. En tout cas, nous ne le souhaitons pas.
Bien qu'en Congo, Moutazan a 40 ans de vie.
Ouais.
40 ans.
L'espérance de vie, il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, et Napoto, 100 ans, mais tout ça, l'effort est comme 100 ans. Bisous, ma mission, comme le toit, mental.
Sans amisa tous, si mali solo et yena kinkester emenea. A quoi y'a qui le sous maladie? Pe a zonga qui n'ambala katana poto. Et pas Iwa Piliwa et Zouakie, au Mokoloma le 13 février 2014.
Et Zalaki Bongo, Oli Solo, Liasuka, Alanganzembo, King Kester et Menea, à Zalaki Nango, na Marius Munga, moi, Vasanza, Yambote, Akufale, na Sanza, et Yamisa, Tuzali, Ami Bali, Tuzali, Nango, na Mobu, et King Kester et Menea, Outiko, Kisabongo, Mibu, Libwa, Outo, Akufa, Yamonde, Sukiti, Sango, Yamoki, Yale, Lokasi, Tulobaki, mbale mikoki lele uto ntoma ya Itali na ikolo Kongo Demokratika Luka Atanasio abomama ki na mokingi liwaye na park ya Virunga na Nord Kivu. Tupesi bongo matundu mingi na Marisu Mungu wa Sungibiso na Sango. Tupesi pe matundu mingi na Lyolen Gaima na Patrick Deya baiba pesi biso maboko na nzela masini. Tukutana lobi ngai kumbu na ngai Edi Isango izalaki bongo vewaleka.